Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Tak já vás všechny zdravím, vítám vás u dnešního, já řeknu, svátečního vysílání. Je sobota, je 8. března a my víme, my starší víme, známe, pamatujeme, že 8. března, no, Mezinárodní den žen, nebylo to... jak oni se nám snaží podsouvat jako nějaký komunistický vejmysl a tak dál. Ne. Mezinárodní den žen je záležitost, která je nezávislá na nějakým budování socialismu. No a ještě se k tomu dostaneme. Tak vítejte, tady z Midgardu, jsem se na vás těšil dneska. Jako vždycky. No a dneska slaví, krom toho, že je svátek žen, tak ještě slaví Gabriely, Gabči, Gabky a tak podobně. Takže když se na to koukneme, tak Gabriela je atraktivním českým jménem, které má v sobě bohatou tradici i nadčasovost. Gabriela je dle významu svého jména silnou ženou. Vzorem jí může být její biblický jmenovec archanděl Gabriel. Jež. zase to psal nějaký neumětel. Tyjo. Jméno Gabriela dnes najdeme v českém showbiznisu, nosí ho například textařka a herečka Gabriela Osvaldová, manželka Ondřeje Soukupa, zpěvačky Gabriela Gunčíková nebo Gabriela Goldová, také moderátorka Gábina Partyšová. Kdysi tedy manželka Petra Jandy z Olympiku. Jméno najdeme i v literatuře, nosila ho spisovatelka Gabriela Prajzová, autorka herní Pastorkyně nebo Gazdina Roba. Ženské křestní jméno Gabriela má, tady bych ještě podotknul, že třeba Gabriela Soukalová, dneska Koukalová, myslím, tak naše naprostá legenda v biatlonu, v ženském biatlonu. Zatím žádná z biatlonistek, a víme, že tento víkend probíhá v Novém Městě na Moravě, tak probíhá světový pohár. No, ty výkony tam nejsou takové, řeknu, zářivé. Není to o medailích. No tak těžko říct, co se odehrálo v tom reprezentačním týmu, protože víme, že skončila Gábina, která přinesla do světového biatlonu jednu takovou věc, která tam předtím nebyla. Ty závodnice se nelíčily na ten závod. To přinesla Gabriela Soukalová. Jednak jako ona jako hezká žena, tak asi si na to potrpěla. No a protože měla výkony, byla na bedně, sbírala medaile, byl to pojem, tak pochopitelně se stala vzorem pro další mnohé sportovkyně. Jak už jsem řekl, ty věci, které tam asi byly, ona najednou z ničeho nic skončila. Pak skončil trenér, no a zhoupil se ten biatlon do takové druhé ligy, ze které se teď vykousává nahoru. Dneska třeba jel pěkně Hornik, střílel rychle, pěkně. 15. místo, no. Našel se trochu krčmář, jo, který včera propadl, dneska teda jako střílel dobře. Takže z nějakého včerejšího 48. místa, pokud to sledujete, tak dneska myslím dojel nějak 20 plus něco. Ale není to jako rostou, řekl bych, že rostou mladý talenty, ale musíme si ještě na ně počkat. No. Možná, že příští rok už to bude trošku někde jinde. Psala mi tady posluchačka Gabriela Vránová, herečka. Že? Ono, možná bychom našli těch jmen mnohem víc, no, ale co máme vyjmenované, to máme vyjmenované. Ženské křestní jméno Gabriela má stejně jako jeho mužský protišek hebrejský původ. Nahoře píšou, je české, to je zase hebrejský. Gabriela Sabatini, no to už zase není trošku zase na šále kávy. Hebrejský původ. Pochází z hebrejských slov Gavri ve významu silný muž a El, Bůh. Významově se pak překládá jako Bůh je mocný nebo Bůh je má síla. Přeneseně pak i hrdina boží. No tak vůbec hebrejština, že? No comment. Ale jméno Gabriela je, myslím, oblíbené. Protože když se na to kouknu, nositelek 28234 nositelky. A je to 52. nejčastější varianta jména podle statistiky. Takže první stovka, lehce za půlkou, Gabriela, no. To jméno zní tvrdě, no. Na Slovensku nositelkou toho jména je třeba Gabča, když to tak řeknu, z Trenčína. Pokud poslouchá, ona už ví. Takže na Slovensku je to jméno docela rozšířené. Mně zní trošku tvrdě, jako Gabriela. No, musím si představit, že malé holčičce bych dal jméno Gabriela. Ale Gabča, Gabinka, jo, a tak. To už jsou taky ty zrobněly, no, ale jako te píšou domácími mutacemi jsou Gáby, Gabča, Gábina, Gábinka nebo Gabrielka. No, i ve slovenštině, španělštině, portugalštině. Rozhodně je to takové atraktivní jméno. Pokud se bavíme o jménech dívčích, je to takové atraktivní. Gáby Smolíková, píše Věrka. Přiznám se, že to nevím, kdo je. A tak pojďme, popřejeme všem Gabrielám, Gabčám, Gábikám. Popřejeme jim teď pevné zdraví, já vám přeji tedy pevné zdraví, děvčata. Hodně štěstí, lásky, pohody, dárků, obdarování. Naplnění všeho, po čem toužíte, no a pěknou oslavu a nezapomeňte se promořovat. Prostě já nešťastná si nevzala pištu Hufnagla. Aha, jo, ze Smolíku. Jo. Ale Gáby byla ta sestra toho kluka Smolíka. Ne, to nebyla máma. Máma se jmenovala nějak jinak. To byl, myslím, maďarský seriál. Vy, kteří znáte nějakou Gabrielu, nezapomeňte jí popřát, bo jí tím způsobíte radost, nadělíte jí štěstí. A zdraví. Mezinárodní den žen. Kliknu si tady. Pozor. Mezinárodní den žen, který většina zná pod zkratkou MDŽ, vznikl díky stávce Švadlen v roce 1908. Právě Švadleny z New Yorku stávkovali, něký, kdo to psal, bože můj, Švadleny stávkovali, Y, ne, Švadleny stávkovali. Ten samý inteligent, samý loajální pabl, pan neumějí ani česky. Stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě za mír. V průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky a podobně. Tento den protestují například feministky dodnes, tak ať si feministky protestujou. V mnoha rodinách v České republice se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem. Ano, nedej bože, aby těm ženám někdo nedal v práci, aby jim třeba neudělali oslavu, nedali jim ty hnusné chlebíčky v práci, ručníky, aby nedostali karafiáty. Aha, píše Věrka Ládinková, sestra byla Týna. Aha, tak máme zary. Děkuju za oživení. Ano, Gáby, jo, byla máma, jo, to je pravda. Dneska se ženy domohly toho, že jsou vykořisťovaný úplně stejně jako chlapy. Za menší mzdy. Makají od nevidím do nevidím. Zatímco tehdejší model světa byl postavený na tom, že životní úroveň musela obsloužit ty rodiny za předpokladu, že pracoval jenom chlap. Ženy se staraly o domácnost. A rodiny byly více početné než dnes. Tak to bylo nastavené, ten ekonomický model byl nastavený v té společnosti tak, že pokud ten muž měl práci, tak tu rodinu dokázal zabezpečit v celku jako na nějaký úrovni. Dneska si ženy vymohly to, že dřou, mají dvě zaměstnání a mají spolu s chlapem co dělat, aby tu rodinu uživili. A ta rodina má minimálně o 4 hlavy méně, než tomu bylo dřív. Tak jaký pokrok? Jaký pokrok? Žádný pokrok. Bohužel to byl důsledek toho hnutí, které bylo právě namířeno k tomu, aby se rozbíjely ty rodiny a všechny ty takzvané pokrokové ženy vlastně vůbec nepochopily roli ženy v té rodině. Nepochopili, že ty role jsou dvě a že existuje mužský princip, ženský princip, že výchovy se vždycky zúčastňuje jak ženský, tak mužský princip. Chlap, že má rodinu zabezpečovat a žena jí má opečovávat. Prostě tohleto je těm ženám úplně v mnoha případech úplně mimo, jako hrajou si na chlapy, chtějí se chlapům vyrovnat a vůbec jim nedochází, že neplní to, proč se vlastně narodili jako ženy. To není jako, že ženská role je nějak horší, méně cená než ta mužská. A právě rovnoprávnost je o tom, že si jsou ty dvě role naprosto rovné. Že to není o tom, že podřadnější ženská role, jako důležitější ta mužská. Obě jsou důležité. Obě jsou stejně důležité pro tu rodinu. Tak, jak je důležité, aby ten chlap pro tu rodinu vydělal ty peníze, aby měli z čeho žít, tak naprosto stejně důležité je ta role matky, která víceméně učí ty děti, pečuje o ně, učí je všemu, co ty děti vlastně potřebují k tomu každodennímu životu. Otec tam je zase ten, který přináší jak pro děvčátka, tak pro kluky naprosto jiný pohled na svět, se kterým vlastně se ty děti seznamují. Jiný přístup k té výchově. To je to, co ty děvenky potřebují vidět, jak ten tatínek fungoval v té rodině, aby v jejich rodinách, které budou mít, to také tak mohlo být. Když se tohle pokazí, jakože teď se na tom intenzivně pracuje už minimálně jednu dekádu, intenzivně, jinak se na tom pracuje 100 let, jo, ale nebo více než 100 let, ale ta intenzita teď je naprosto brutální. A prostě já nerozumím tomu, jak nějaký odborník může říct, že nepoškodí dítě to, že bude v rodině dvou žen nebo v dvou mužů. Jak to může někdo říct? Přeci to dítě potřebuje vidět tatínka a maminku. Potřebuje vidět, že existuje muž a žena. A že každý něco dělá a dohromady to přináší to dobro. To, co vlastně je potřeba. Ta děvenka potřebuje vidět, že maminka se stará o ty děti trošku jinak než ten tatínek. Tatínek ty děti bere na sport, tatínek je učí nějakému řemeslnému nebo kutilskému nadšení. Maminka možná zahrádku víc. Tatínek učí stříhat stromy toho kluka. Víno a tak dále. Myslím stříhat, ne pít. Ale to jsou nesmírně důležité věci. A toto se celým tím hnutím, jakoby, proto u mě Božena Němcová jako vůbec nemá ten význam, jak oni furt jako vyzvedávají. Přepisovala pohádky, pochopitelně, gumovala z nich velmi důležitá sdělení. To byla jedna její role, druhá její role byla, že tak, jak ona sama se nedokázala o tu rodinu pořádně starat, No tak potom běhala po těch schůzích a byla aktivistka, jo. No, co k tomu dodat? Pomatenost. Pomatenost. No, a to se hodí. To všechno spadá do toho chaosu, ze kterého mělo vzejít NVO. Dneska asi 8. března na ty ženy nikdo nevzpomene. Za socíku. To sice mělo nějakou formu, která je neustále kritizovaná, ale aspoň to fungovalo. Dneska nic. Takže co je lepší? Něco, co bylo, existovalo. Hold, ne vždy se to povedlo a ne každý to dělal od srdce. A nebo to, že to není vůbec. No tak víme sami. Každý se na to může odpovědět. No ale pozor ještě. Proč vlastně ono se to už tak tolik neslaví, víte? Protože máme tady Světový den ledvin dneska. Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům, které máme. To je věta. To by debil nenapsal. Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům, které máme. No a proč bychom je neměli, když jsme lidi? Aha. Takže které máme, je úplně zbytečné. Kdyby udělat tečku, tady ani není čárka. Vyhlášen byl Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím související dárcovství orgánů. Typické akce pořádané zdravotními ústavy v tento den jsou zaměřeny na vyšetření ledvin, které si může nechat udělat každý z nás a je zdarma. Zjistíte, zda netrpíte nějakým onemocněním a po případě se poradit s odborníky, jak těmto nemocem předcházet, či jak dále postupovat v prevenci i léčbě. A trocha statistiky. Na transplantaci ledviny se včera čeká v průměru 1,5 roku. No. Možná se to teďko zlepšilo. A my se ty ledviny spíš vozejí na západ, tam jsou lepší ceny z té Ukrajiny. Ale svítí sluníčko, jezdí motorkáři, já myslím, že letos bude ledvin dost. Pojďme to zavřít. Pojďme to zavřít. Takže máme tři svátky. Gabriely, MDŽ a Světový den ledvin. Ještě k tomu MDŽ, jo. To je, řeknu, všechno, oni se snaží všechno kritizovat a jako stavět do role, že všechno bylo špatně. Jo. Teď všechno bylo špatně. Lidi se organizovali v ROH, platili nějaký příspěvek, který nebyl buchví jak velký. Za to měli možnost jet na dovolenou, kterou platilo ROH. Za to měli možnost spousty výhod. Za to dostávali na každý dítě kolekci nebo dvě, záleží, jak to bylo kdy nastaveno. Pořádali se takové věci, jako právě oslavy MDŽ a jiné věci se organizovaly přes odbory. Takže ta odborová organizace byla takovou společenskou organizací pracujících lidí, jo, tak bych to řekl. Neměla ten význam té odborové organizace, která se má domáhat věcí, na které člověk by měl mít nějak právo. A takové právo, které člověk by měl mít, je se realizovat a být za to slušně zaplacen. Neměl by být ten člověk nějakým způsobem vysáván, jak prostě nějaký zdroj něčeho pro někoho na nějaké období a pak byl pak odhozen. Jo. Mělo by to vycházet z nějakých tvůrčích požadavků těch lidí a požadavků té společnosti, co vlastně potřebuje k tomu, aby spokojeně fungovala. A to jsou takové věci, které, když se dobře potkají, no, tak to může fungovat. No, pojďme si říct, tady mám takovou věc, je, že mi to zdechlo. Ach, bože. Mi tady zdechl počítač. No nic, tak já si ho najedu rychle. Vydržme. Tak jsem si ho připravil a on mi tady, jo. Bývalý šéf NATO Jean-Paul Poloméros prohlásil, že USA mohou vypnout letouny F-35 dodané do Evropy pouhým stisknutím tlačítka. Vysvětlil, že jakákoliv aktualizace softwaru pro F-35 se provádí pouze prostřednictvím připojení k serveru Pentagonu. A pokud se letoun do systému nepřipojí do 72 hodin, nevzlétne. Co na to naše černoška teď po Trumpově zradě? To je potřeba, už jsem tady o tom mluvil, jo. On se to netýká jenom letadel F-35. Jediný stát, který má F-35 bez toho, že by si musel žádat o plovoucí kódy každý den, je Izrael. Všechny ostatní zbraňový systémy, pozor, nejenom letadla, týká se to tanků, pěchotních vozidel, týká se to střel, řízených, naváděných střel a podobně, pochopitelně těch specializovaných střel s dlouhým doletem, všechno, co dodávají americké zbrojovky, je na dálku vypnutelné, to znamená, že v případě, že by někdo chtěl použít tyto zbraně proti USA nebo proti vybranému spojenci USA, tak si neškrtne. Nevzlétne, nerozjede se, nenastartuje. Otázka zní, co to je za zbraně? Jakou svrchovanost ty zbraně dávají těm státům, které za to utrácí strašný balíky peněz. Mně se líbí, jak oni teďko furt křičejí, jak je potřeba zvednout, předhání se v tom, kdo vymyslí větší blbost v té sumě, která je potřeba teďko, jako aby se zafinancovalo. Jo? Jsem zase včera poslouchal nějakého idiota, nebo dneska dokonce, dopoledne. Jo, dneska byl jsem na otočku v Olomouci, a zas tam nějaký se jako chvástal prostě, že ta Evropa je potřeba, jako aby přezbrojila, že to bude trvat třeba desítky let. No ale to je potřeba, aby se zvedly ty částky investované. Nikdo se nebaví o žádné efektivitě. Nikdo se nebaví o tom, jak je možné, že ten granát je 10x dražší, než ho vyrobí Rus. Takže částky se zvyšují, ale to, co se za ně nakoupí, se zmrskává. Ad 1, ad 2 kvalita. Ad 3 svrchované nakládání s tím, co si vlastně takhle koupím. Jo. A teďko ta nejdůležitější věc. Když teda evropští lídři jsou tak přesvědčeni, jo, že je potřeba investovat do těch zbraňových systémů víc a víc. Kde na to jako chtějí vzít? Lejnová vymyslela, že si na to můžou půjčit, a tyto půjčky byť budou astronomické, tak budou mimo ukazatele ekonomické, které by tu zemi poškozovaly třeba v ratingu, protože to bude příliš zadlužená země a tak dále. Čili budou existovat dva dluhy. Jedny dluhy jsou doteď a další dluhy, které budou na zbraně, nemají limity a nemají žádnou konzistenci s ekonomikou těch zemí. Ale pořád jsou to dluhy, pozor. Takže co se vlastně vymyslelo? Vymyslelo se to, že zbrojní lobby, a bavme se, že jsou to většinou americké firmy, tak zbrojní firmy budou mít bezlimitní zakázky. Dedolarizovaný dolar, když takhle řeknu, si najde svoje uplatnění, protože a teď se dostáváme k tomu vlastně, že když se ten cyklus ekonomický naplní a dostane se do toho vrcholu, tak jsou jenom dvě cesty. Krize nebo válka. A všimněte si, jak oni to jako řídí, jo? Že ta Evropa teďko, ty dolary, které se hrnou zpátky Američanům a neví se s nima rady, tak přes Mezinárodní měnový fond se tyhle ty dolary půjčí evropským blbečkům. Evropští blbečci si za to objednají v Americe zbraně, čímž se a zaplatí je, pochopitelně. Takže vyperou ty dedolarizované dolary a nakopnou přes zbrojní průmysl ekonomický růst USA. Ale dluhy zůstanou v Evropě. Bylo to, je to stejné, je to úplně stejné jako výsledek druhé světové války, zdevastovaná Evropa, Marshallův plán. Je to naprosto nemlich to samé. Jako. Amerika opět hodlá vydělat na ukrajinském dobrodružství. Jak se tomuhle dá zabránit? Dá se tomu zabránit dohodou 2 plus 4, která půjde na stůl. A je po zbrojení. Což je tak trošku kontraproduktivní, nebo takhle, vypadá to kontraproduktivně, protože teď se jako na to zaměřme. Donald Trump by rád Evropu ekonomicky silnou, která bude kupovat hlavně spotřební zboží, protože je nebezpečné mít v podstatě ekonomiku země postavenou zejména na zbrojním průmyslu. Ale zbrojaři, pochopitelně, kteří jsou jakoby zajedno s bankéřema, tohle to je akce, která jako neběží přímo jakoby s Trump, řeknu, není to Trumpova akce, toto je akce zbrojařů a bankéřů. Běží tady dvě aktivity. Jedna aktivita je to, co chce Donald Trump, Elon Musk a další. To znamená rychle oživit Evropu, která pomůže oživit a zároveň s tím se oživí Amerika. Zbrojaři, čili nacisté, kteří mají Lejnovou a další nácky ve vedení evropských zemí, tak to mají prolobovaný. A prostě oni chtějí ten dolar udržet stůj, co stůj. Přestože, a teďko proč to není plán jakoby Donalda Trumpa? Protože Donald Trump chce pro Ameriku měnu, kterou nebude tisknout Fed, kterou bude tisknout americký stát. Nebo Amerika jako stát, budou to tisknout státy. To znamená, že Donald Trump je v ohrožení svým způsobem jako Kennedy, protože Kennedy ho kvůli tomu zastřelili a doposud zastřelili každýho, kdo chtěl tisknout svoje vlastní peníze bez Mezinárodního měnového fondu pomlčka Fedu. Takže je to vlastně teďko dvojí hra na té šachové poli. Donald Trump by rád, protože si uvědomuje to riziko, prostě, že ty věci nejdou řešit bez Ruska, Číny a zemí BRICSu. To Donald Trump ví. Zbrojaři, ty mají na to jiný názor, ty to mají úplně někde jinde. Takže ty klidně jako dál budou vysávat do nekonečna Evropu. Protože to je ten plán, který má nastartovat chaos a pochopitelně převod do NVOčka. Takže dva plány. Budeme si přát, aby ten Trumpův pochopitelně, který se opírá o dosavadní výsledky Vladimíra Putina, tak aby se zdařil. Pojďme si zahrát písničku, protože teď něco připravím ještě. No a potom se zase koukneme na nějaké další věci. Tak co bychom si zahráli? A jo, dáme si katapult.
Na špejlíku svatý cukrový. Pak vy jste koho točil, povídal ti, kdo ví, o čem. Kdo ví. Snad jenom ti růže trepoví.
Zapomenutelní kaťáci. Mluvil jsem tady o tom, že evropští jaksi válečníci hodlají rvát do té lobby čím dál tím víc peněz, do té zbrojařské lobby. Fascinuje mě, že se najde tolik rádoby odborníků, kteří tomu fakt jako prej rozumějí, kteří tvrdí, že pro naši bezpečnost je důležité, aby jsme rvali ty peníze těm zbrojařům. To je takovej nesmysl. Jo. Navíc válka na Ukrajině ukazuje, že ty armády vůbec nejdou cestou, která by mohla obstát. Jo. A ještě zapomínám na jednu důležitou věc, jo. Že se začal sériově vyrábět orešník. A já jsem tady nastínil dvě varianty, že jo. Nastínil jsem tady variantu, která je mírová. To je to, že dohoda 2 plus 4 na stůl, Amerika dostane status, přestože Moskva ví, že za celou záležitostí od prvopočátku na Ukrajině stojí Amerika, tak ale ví, že to byla zejména ta Bidenovská, že to byl ten Deep State, který šel nějakou touto cestou, že administrativa Donalda Trumpa má jiný plán, ne že by milovali Rusy, to vůbec ne. Ale teď se chce soustředit jakoby na tu Ameriku jako takovou, aby nezdechla úplně. Takže Donald tomu potřebuje nějaké podmínky a nepotřebuje platit reparace a hlavně nepotřebuje být poražená velmoc. Jo. Zatímco Biden byl tak blbej a hloupej, ubohej, respektive nebyl vůbec, protože za ně rozhodoval někdo jiný, tak ten by prostě tu Ameriku úplně zničil. V podstatě Amerika by se dostala do situace, že by skončila minimálně v občanské válce. A k tomu ještě totálně ekonomicky vyčerpaná. To bylo připraveno, ten plán byl připravený na ten přechod do toho NVOčka, pochopitelně. No a to se změnilo nastartováním projektu BRICS. Takže když se bavíme o tom, že ty evropské země, evropští lídři tady jako prostě chtějí nakoupit hodně zbraní a to je ta bezpečnost. Jo. Přitom vůbec nechápou, která bije. Jako. Ty zbraně, do kterých oni budou investovat ty těžké miliardy dolarů, ty zbraně jsou úplně k prdu. Když sem přiletí ten orešník, tak jim to je úplně k prdu. To jsou vyhozený peníze. Než by dali jednu korunu na mír, tak radši dají miliardu na zbraně. To jsou takovýhle idioti. Státní dluh České republiky na konci roku 2024 přesáhl 3,3 biliony korun. Státní dluh činí 3 biliony 365 miliard 200 milionů korun, což oproti konci roku 2023 představuje nárůst o 254,3 miliardy. V relativním vyjádření vůči hrubému domácímu produktu došlo k meziročnímu nárůstu ze 40,8% na 42%. Informovalo o tom Ministerstvo financí České republiky. Výdaje na obsluhu státního dluhu dosáhly v roce 2024 celkové výše 88,5 miliardy korun, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 20,1 miliardy korun. Do vyšších výdajů se promítl vliv pokračujícího růstu státního dluhu a rovněž vyšší úroveň úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů na domácím i zahraničním trzích. Průměrná doba do splatnosti státního dluhu ke konci roku 2024 dosahuje hodnoty 6,3 roku. Česká republika prostřednictvím ministerstva financí prodala na primárním a sekundárním trhu korunové, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy a v celkové jmenovitě hodnotě 376 miliard korun, přičemž čistá emise korunových, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činila 197,2 miliardy korun. V roce 2024 proběhly 3 řádné splátky korunových, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 138 miliard korun. A dále byly odkoupeny státní dluhopisy před datem jejich splatnosti v celkové jmenovité hodnotě 40,9 miliard korun, vysvětlil úřad. Co to znamená? To jsou de facto pohledávky za tím státem, které vznikají tím, že stát si půjčil od občanů, tím, že jim prodal dluhopisy, které stát si půjčí 100 a vrátí třeba 106, čili je tam 6% třeba výnos, jo, v uvozovkách. Ono to takhle není, ono je to pochopitelně zajímavější, ale růst úroků pochopitelně zatěžuje víc to splacení, protože tam budou asi nějaké pohyblivé. No, není to zrovna dobrá matematika, nebo takhle, špatně se ta matematika poslouchá. A to proto, že to vždycky platí občané toho státu. Stát není nikdo jiný než občané toho státu. Takže jako vidět to tak, že on to někdo zaplatí, jo, zaplatíme to my. My to zaplatíme. Nikdo jiný to nezaplatí. My to zaplatíme. Mám tady zajímavou věc. Fialová kampelička byl malinký elitní klub, kde se praly špinavé peníze. Místopředseda sněmovny Aleš Juchelka, to je takovej zvláštní človíček, byl překvapen tím, co bylo odhaleno v rámci skandální korupční kauzy Motol. Navrhuju, pojďme si to pustit. Aha, nejsem za play. Kde to mám? Pojď sem káble. Zapojím kábel a můžeme si to pustit. Vydržte, já se ještě musím tady podívat, ano, sluchátka hýr, dráty hýr, ale musím ještě se tady pustit tohle, aby nám to fachčálo, co nám to tu píše, plís něco, tak plís nic. Teď by nám to mohlo hrát, takže pojďme si to pustit.
Bylo fakt velké překvapení taktéž. Já tady souhlasím s panem ministrem, že to je opravdu návrat do těch 90. Vůbec nerozumím tomu, že někdo něco takového dokáže udělat. My jako politici, a nejen vrcholoví politici, ale taktéž různé dozorčí rady nebo správní orgány různých státních podniků jsou kontrolovány jako politicky exponované osoby. Mě každý rok vždycky čeká daňové přiznání nejen od mé firmy, ale taktéž ode mě jako od fyzické osoby musím dokládat veškerý svůj majetek, včetně aut a hotovostí na účtu a já nevím čeho všeho. A najednou tady vidíme, že někdo, kdo pracuje ve vrcholovém managementu vlastně příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, tak má desítky, ne-li stovky pozemků a má několik dalších i z firem a domů a tak dále. A vlastně to někdo jako dlouhá léta doslova neřeší, protože ti lidé tam byli od roku 2000 generace, to znamená 25 let, tady toto pravděpodobně nějakým způsobem systematicky dělali. Mě samozřejmě tady toto zajímat bude, my jsme už dneska avizovali na tiskové konferenci, že budeme chtít otevřít tady tento bod i v příštím týdnu, poněvadž jeden z těch účastníků, který byl zatčen, tak i to ze společnosti Geosan, měl taktéž podíl v té družstevní podnikatelské záložně jako pan premiér Fiala, což byla vlastně jakoby malinký elitní klub, kde de facto už teď to víme, se pravděpodobně prali špinavé peníze a ztratili se tam opravdu vysoké částky, například na podporu Ukrajiny. Takže za mě to bude důležitý bod v tom příštím týdnu a doufám, že nás koalice tady v tomto podpoří a že tady tento bod otevřeme a budeme se moci na to nadále ptát. Ale opravdu také smekám před policií, aby to do zdárného konce nějakým způsobem dořešila, i když, jak říkáte, to bude trvat léta.
Bude to trvat léta. No a co nebude trvat léta? Ti lidé museli mít nějaké krytí. Někdo je kryl. Ono totiž možná určité věci, které souvisí právě s ukončením činnosti té úžasné kampeličky, jo, tak ztratili ty finanční toky, ztratili určitý typ krytí a pak to začal někdo dělat po svém a blbě, protože to neuměl. To si budeme povídat, jako v kampelice pracoval člověk jménem Kamil a byl velice, nebo je to velice zběhlý člověk a řeknu, není to žádné ořezávátko. To je člověk, který umí jako ty systémy nastavit a pravděpodobně i dosáhnout určité, jak bych to řekl, nechuti k šetření některých věcí. Jo. Takže proto, když už to pak bylo hodně vokatý, no, tak radši kampeličku zavřeli. No. Ale je to kauza, která otevře další kauzy, takhle to řeknu. Je to kauza, která může nastartovat řadu dalších kauz, protože ten uzel, tady to trošku od pana Juchelky zaznělo, jo, nepřímo, mezi řádky, když se ho poslouchali, může být, že ta kampelička je důležitým uzlem, přes který se bude rozmotávat do dalších klubíček. Nedělíme si iluze, jako jo. ODS, TOP 09, jo. Tam jsou mafiáni. Takže bych řekl, čekají nás možná velmi zajímavé kauzy. Hlavně bude důležité, jak dopadnou volby, kdo stihne utéct. Uvidíme, jak začne zatýkání ve věci nároku ze seznamu zločinců, které má Moskva, zločinců, kteří financovali a podporovali nacismus na Ukrajině. Takže to bude ještě někomu hodně horko. Hodně horko. No. Co si dáme dál? Něco krátkého. Poslala mi tady. Že Bild v Berlíně. Náborová kancelář Azov, a to v Berlíně. Každý ví, co znamená prapor Azov. O to víc je to neuvěřitelné. Zástupce Azova se symbolikou SS v Německu. Německá vláda se krutí a odmítá to komentovat. Během rozhovoru s tiskovým mluvčím Azova v novinách Bild byl na snímcích v pozadí vidět symbol Wolfsrangel na uniformách jednotky, původně znak obrněné divize SS Dachreich, nebo Dachreich. To je docela brutus, no. To je docela brutus. Ono se to ví, že jo, ale teď to tak trošku jako leze postupně. Důvod je jednoznačně tak Německo je prolezlý těma náckama, to vidíme prostě, kdo je Olaf, kdo je Schwab a další, že. A na druhou stranu jako se snaží držet od těch věcí dál, protože tam je ten punc z té druhé světové války, ten to spojování pochopně oni nechtějí, že? Ale že tam mají nácky ve vedení země, to nějak moc neřešejí. Možná na vysvětlenou tady ještě jedna zpráva, pokud by vás zajímalo, proč Donald Trump přejmenoval ten americký záliv, tak to má svůj důvod. Než Biden opustil svůj úřad, pokusil se Trumpa sabotovat tím, že podepsal zákon, který jemu a Američanům bránil v těžbě ropy v Mexickém zálivu. V zákoně je Mexický záliv výslovně zmíněn, takže vrtání v něm je zakázáno. O americkém zálivu se však nic neříká. Pouhou změnou názvu se nyní v americkém zálivu těžit ropa může. Všichni si mysleli, že je přehnaně ješitný. Ale teď už to dává smysl, nebo ne? Tak, Trump není hloupý. No tak asi nějaký důvod to má, zcela bezpečně. Je to spíš americká záležitost toto. My spíš musíme jakoby reflektovat to, co z té Ameriky k nám přiletí. Jako, co je dobré a co je špatné, jo. Co je dobré a co je špatné. Že to bude vždycky o zejména zájmech Ameriky, to je jasný. Amerika nic nebude dělat pro někoho jiného. Jenom pro sama pro sebe. Ale že některých těch věcí se chytře dá využít, je evidentní. Ale je potřeba vědět, vlastně, co teďko Amerika, jakou strategii vlastně ten Donald Trump a jeho tým volej k dosažení těch cílů, jo. To je nesmírně důležitá věc. Takže až dá Amerika souhlas k tomu, že Rusové si můžou pozatýkat. A nebo to Amerika zařídí, aby to nevyvolalo nějaké vášně. Tak je pozatýká americký komando, nebo speciálně vytvořený komando bude zatýkat ty šmejdy po Evropě. A bude je stavět před Norimberský tribunál číslo 2. Stalin taky musel umět domět ty takzvané spojence k tomu, aby vůbec ten Norimberg jako proběhl. Oni vůbec nechtěli přeci. A oni chtěli, když už pak teda Norimberg jakože bude, tak Norimberg chtěli otočit proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi. Naštěstí Sověti měli Pauluse, který prokázal rozkazem, který vydal Führer, tak prokázal, že to nebyl útok na Sovětský svaz, že nebyl preventivní, ale že naopak byl zákeřný a měl být překvapující. Takže Paulus do toho vnesl to světlo. To, že by popravovali většina těch popravených nebyla těmi osobami, za které byly vydávány. To byly bílí koně, to byly prostě lidi, kteří měli tu smůlu, že byli podobní na ty kriply, na ty bestie nacistický. A oni z nich udělali toho Himmlera, toho Göringa a další. Jo. S Göringem řeknu, Göring opravdu byl přítomen toho jednání, ale zajímavé bylo, že když tedy Göring údajně rozkousl tu ampuli, kterou prý měl v tom zubu, že jo, tak nepustili ke Göringovi nikoho, kdo by mohl ho jakoby potvrdit, že to je ten mrtvej, že je Göring. Prostě v celé Göringa byl nalezen mrtvý muž, o kterém bylo prohlášeno, že to je Göring. Otrávil se jedem, ale tam se dělaly takové věci a takové podfuky, že bych dal 99:1, že pravý Göring nezemřel v té celé. Tak jako nebyl. Tak jako ty popravení nebyly těmi papaláši. Američani se postarali o to, aby Američani Britové, takhle to řeknu, Američani a Britové, se postarali o tu náckovskou cházku. Už při osvobozování Evropy a tak dále. Hitlera transportovali ponorkou. Mám tady k tomu spoustu materiálu. Tak jako nevystříleli carskou rodinu, jak se pořád snaží jako vtlačit do myslí těch lidí. Prostě carská rodina nemohla být zastřelena. Kdyby tomu se tak stalo, tak by to ten Sovětský svaz nebo to carské Rusko v tu dobu Leninovo Rusko, takhle to řekněme, by okamžitě muselo odolat válce Německa, protože carevna byla sestra německého císaře a sestřenice tuším francouzského krále. Takže to by byly hned dvě velké země, které by skočily po Leninovi a tam nebyly ani žádný, jak bych to řekl, intervence, jakoby, nebo že by následovalo něco potom. Co pak se stalo?
Tatka, já plaču.
Co pak?
Je to dneska odešla.
Počkej, neplakej, já pustím písničku.
Pojdej tam.
No, co tam máš?
Já jsem zakopla.
Ty jsi zakopla. Tak víš co, já pustím písničku, jo, a pofoukáme to, ano? A nebudeme plakat. Může být? Vyřešíme to takhle? To určitě přestane. Že jo? Tak hele. Koukej, tady dáme písničku. Jo, nějakou hezkou, že jo? Bychom mohli dát. Co ty na to? Takhle.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
No, to jsou takové ty úvahy jako, toho stárnoucího kmeta, který přemýšlí, jestli to je všechno v pořádku. Jo. Jestli vlastně ta jeho mladá kočenka, když se usmívá, jestli se usmívá kvůli němu nebo kvůli někomu jinému. Jenomže to si musí vždycky ten muž tak nějak jako rozmyslet, jestli toto chce podstoupit. Protože jinak ho to úplně, ale úplně zničí. No jo, no. Já jsem tady včera slyšel kritiku Roberta Fica, že s Orbánem jako ne, že nechal Orbána, aby zablokoval sám tu záležitost s tím jejich, s tou jejich podporou, jo. A znovu jsem říkal, že politika není nikdy jednoznačná věc a že kolikrát je to něco za něco. Oficovi asi nemusíme, a takhle, to je právě ono. Že spousta lidí tak trochu ignoruje to, že Ježíš, to je zase nějaká podpora tady. Spousta lidí ignoruje docela důležité věci. No já ten článek asi tady nepřečtu, protože mi tady furt naskakují nějaký debilotiny. Tak to je těžké. Ještě jednou to zkusím. Alternativa prostě už začíná být dost podobná mainstreamu v tom, že prostě jenom za prachy, jo. To mi trošku přestává líbit. Hodnotit podle jednoho dílčího kroku toho člověka je prostě trošku krátkozraký, protože politika je změť mnohých věcí dohromady. A asi tady chtěl, aby jsme koukali na reklamu, no. Tak já nevím, tak já chci přečíst článek a nečumět na reklamu, tyjo. No, tak dobře, tak jste nám pustili reklamu. Hodnotit toho politika podle toho, jestli zrovna teď deklamoval jako to, jaký je velký kluk, protože stál po boku Orbána. Je hrozně jako laciné, bych řekl. Jo. Fico dosáhl svého. Evropská unie je připravena podpořit návrat ruského plynu. To je třeba neskutečně důležitá záležitost, co se týká plynu a zdrojů vůbec, jako kdyby pro Evropskou unii, protože my nejsme schopni nastartovat ekonomiku, aby byla konkurenceschopná ve výrobě čehokoliv, pokud budeme mít takhle drahé vstupy. Protože ať plyn, nebo ropu, nebo elektřinu potřebujete prostě, a je to velká položka při jakékoliv výrobě, čehokoliv. Vždycky to tam je, a není to zanedbatelné, není to marginální, je to prostě položka významná. Ať, pokud máme ty vstupy drahé, no tak výsledná cena toho výrobku musí být drahá, a to ještě, když přiškrtíte mzdy. Jo. Takže dokud nebudeme mít levné vstupy, a to byla otázka právě toho budování socialismu, jo, za toho socíku, proč jsme měli 96% veškerého sortimentu, který se na světě vyráběl, jsme vyráběli my jsme byli takto soběstační. Protože jsme měli díky kontraktům se Sovětským svazem, tak jsme měli neskutečně levné vstupy energetické a surovinové. Proto jsme byli konkurenceschopní na západních trzích. Evropští představitelé navrhli podpořit jednání o obnovení dodávek ruského plynu v rámci kompromisní dohody, která má zabránit Slovensku vetovat podporu Ukrajině. Návrh textu společného prohlášení, které má být vydáno po čtvrtečních jednáních v Bruselu, naznačuje, že by se představitelé EU mohli zasadit o zprostředkování dohody, která by Kyjevu umožnila obnovit dohodu, jež Moskvě umožňovala vyvážet palivo přes jeho území. Proto Fico hlasoval tak, jak hlasoval. Chápete? Ale někdo ho odsoudil, protože přeci ten hrozný Fico už se ukazuje, jaký to je zrádce. Jo? A jak zradil toho Orbána. Když vím, že Orbán to může skácet a stačí k tomu Orbánova ruka, no tak já dodržím dohodu a dosáhnu úplně něčeho jiného. Mimořádný summit Evropské rady, na němž se schází předsedové vlád všech 27 členských států, má pomoci nahradit vojenskou podporu Ukrajině poté, co prezident Donald Trump nařídil zmrazení pomoci a sdílení zpravodajských informací. Slovenský premiér Robert Fico však spolu s maďarským lídrem Viktorem Orbánem pohrozil, že tyto snahy zmaří. Evropská rada vyzývá komisi, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzivněli úsilí o nalezení funkčního řešení otázky tranzitu plynu a to i prostřednictvím jeho obnovení, uvádí se v dokumentu. Jeden z úředníků potvrdil, že doplnění navrhovaných závěrů rady bylo provedeno výměnou za to, že Slovensko upustí od svých námitek vůči celkovému znění. Koncem roku vypršila mnoha miliardová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, která Moskvě umožňovala přečerpávat palivo přes tuto zemi. Fico důsledně prosazoval její obnovení a obvinil Evropskou unii, že jeho požadavky nepodpořila a zároveň hrozil, že Ukrajinu odřízne od tolik potřebného vývozu elektřiny. Takže Robert Fico pracuje pro národně, pracuje pro Evropany. Tak prosím vás, nebuďte v případě hodnocení Roberta Fica, vyčkejte, až se dozvíte ty podstatné informace, pro které Robert Fico hlasoval tak, jak hlasoval. Hezky si to rozhodili s Orbánem. Já si myslím, že to byla skvělá spolupráce. Robert Fico očural celou Evropskou unii. Robert Fico věděl, že to skácí Orbán, a tak Robert Fico se postaral o to, aby oni ten dokument podepsali, aby ho udělali a podepsali. Choval se, jak slíbil. No, ale skácel to Orbán. Nenadarmo se říká, že politika je hledání kompromisu. Tak to prostě je. A kdo neumí najít kompromis, ten pak bohužel končí na té frontě. Musí potom válčit. Takže pokud tady si někdo jako chce hřát polívčičku, tak zkuste trošku někdy přibrzdit. Tak, máme tady další čísla o tom, jak si představují ten útok na to Rusko. Jo. Občané Evropské unie zaplatí 4,4 milionu eur za to, aby jim bylo sděleno vybranými neziskovkami, co mohou říkat. A všechno se platí, rozumíte? To jako není jen tak. Protože už za pár měsíců se chystá přiostření v cenzuře, zejména na takzvaných velmi velkých platformách, Evropská unie se za vaše peníze snaží zajistit armádu cenzorů, kteří budou kontrolovat závadné příspěvky a zároveň vytvářet jak seznamy konkrétních zakázaných projevů, tak seznamy ideozločinců. Zase vejdu do dějin. Diktátorská Evropská unie pověří kontrolou projevu pečlivě vybrané neziskovky, které se budou věnovat cenzuře po celé Evropské unii. Předpokládám, že i u nás k tomu využije již osvědčených cenzorů. Cenzura, která má být praktikována na základě požadavků Evropské unie, má cílit na nenávistný projev, ale i ten je přísně selektován. Tedy například zatímco muslimy kritizovat nesmíte, křesťany ano. Cenzoři tak budou, tak jako v každé totalitě, používat dvojí metr, kdy bude nenávist proti původnímu obyvatelstvu povolená, ne-li přímo podporovaná, a jakýkoliv projev kritiky namířený proti obyvatelům bude tvrdě trestán. Dobyvatelům bude tvrdě trestán. Ale cenzurovat by se měla i zcela pravdivá fakta, jako například to, že existují pouze dvě pohlaví. A kritika mužů v ženských sportech, šatnách, toaletách či saunách, i to by mělo být tabu. Poprvé vychází na světlo znepokojivé podrobnosti o tom, jak Evropská komise financuje neziskovky a takzvané skupiny občanské společnosti, které jsou v souladu s její politickou agendou. Tato strategie, financovaná několika miliony eur, je nasazována zejména v oblastech, jako jsou nenávistné projevy na internetu a genderová ideologie. O totalitních praktikách Evropské unie vypovídají nejen příslušné dokumenty, ale i nedávno vyhlášená výběrová řízení Evropské komise v hodnotě 4,4 milionů eur, které je specificky zaměřeno na podporu, prevenci a boj proti nezákonným, nenávistným projevům, zejména online. Cílem tohoto projektu je posílit kodex chování proti nenávistným projevům, což je dobrovolné nařízení dohodnuté s digitálními platformami za účelem odstraňování problematického obsahu. Brusel zcela orwellovským jazykem tvrdí, že cílem je chránit základní práva a předcházet sociálním konfliktům. Skutečný rozsah této iniciativy však právem vyvolává vážné obavy ohledně jejího potenciálního dopadu na svobodu projevu a demokratickou diskuzi v Evropě. Výběrové řízení zveřejněné Evropskou komisí výslovně stanoví, že dodavatelé musí vytvořit a spravovat Evropské znalostní centrum pro nenávistné projevy, platformu, která bude zahrnovat centralizovanou databázi nahlášených případů údajných nenávistných projevů. Tedy bude se vytvářet jakýsi seznam ideozločinců, kteří se těchto projevů dopustili, ale budou tam zmíněny i konkrétní výroky, které spadají pod nenávistné projevy. Podle oficiálního dokumentu bude mít tento katalog omezený přístup. Bude spravován pečlivě vybranou sítí tzv. Občanských organizací. Jejichž úlohu bude sledovat a identifikovat konkrétní případy, jejich úlohou bude sledovat a identifikovat konkrétní případy, které mohou být hlášeny technologickým platformám přijímajícím kodex chování Evropské unie. Databáze bude tento obsah kategorizovat podle několika kritérií, včetně antisemitismu, xenofobie, islamofobie, nenávisti vůči LGBTQ osobám a misogynie, ale také podle jazyka a typu obsahu. Je pozoruhodné, že nenávist vůči křesťanům zde není ani zahrnuta, přestože křesťanství je většinovým náboženstvím kontinentu a nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou na světě. Tyto organizace nebudou nezávislé, nevládní, budou financovány a vybírány samotnou Evropskou komisí, což nevyhnutelně zpochybňuje jejich neutralitu a důvěryhodnost. Popis smlouvy specifikuje, že každá organizace účastnící se této sítě musí přísně dodržovat základní hodnoty a práva definovaná samotnou komisí, což omezuje pluralitní a kritickou účast na projevu. Zde jen připomínám, že hodnoty EU jsou plně v rozporu se zájmy národních států. A jaké jsou tyto hodnoty? Podpora výměny obyvatel, islamizace, klimatický alarmismus, podpora LGBTQI a v poslední době zejména transagendy. Kromě toho budou organizovány akce a aktivity v klíčových městech, jako je Brusel a Dublin, na každoroční konferenci v Dublinu, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti nenávistným projevům, se sejdou zástupci digitálních platform a organizací financovaných komisí. Ve městech, jako je Paříž, Řím nebo Budapešť, se také plánují workshopy a specifická školení pro policejní a justiční úředníky. Školení bude oficiálně zaměřeno na posílení národních kapacit pro stíhání zločinců z nenávistných projevů. Praktický dopad by mohl být takový, že tato politika povede ke kriminalizaci 100 tisíců občanů po celé Evropě jen za vyslovení názoru, který není v souladu s Evropskou unií. Tuto strategii doplňují paralelní iniciativy Rady Evropy, instituce, která je odlišná, ale politicky blízká Evropské unii a která vyhlásila další výběrové řízení v hodnotě 4,5 milionu eur na poradenství v oblasti sexuální orientace, genderové identity a genderového vyjádření. Zde jen připomínám, že v rámci genderové politiky se za nenávistný projev považuje i to, pokud například oslovíte biologického muže, který se vydává za ženu jako muže. Tyto společné akce odhalují znepokojivý modus operandi. Evropské instituce nejen financují ideologicky sladěné iniciativy, ale také vytvářejí struktury, jako je demokratický štít, které sice byly prezentovány jako obranné mechanismy proti údajnému vměšování zvenčí, ale v praxi slouží k přímé intervenci do vnitřních demokratických procesů, cenzuře protichůdných diskuzí a vytváření skryté politické kontroly nad národními debatami. Kombinovaný účinek těchto iniciativ představuje přímou výzvu pro národní suverenitu a demokratický pluralismus v Evropě. Tím, že Evropská unie rozhoduje o tom, co představuje legitimní projev a co by mělo být umlčeno, vytváří nebezpečnou infrastrukturu k omezování nesouhlasných hlasů a strategicky podporuje neziskovky, aby svým politickým rozhodnutím dodali falešné zdání demokratické legitimity. V komentáři k chystané cenzuře Evropské unie Adina Portaru, hlavní právní zástupkyně AFD International, uvedla: demokracie není možná bez svobody projevu. Argument, abychom zachránili demokracii, musíme ji zničit tím, že zakročíme proti svobodě projevu, je zcela rozporuplný. Evropa se musí vzdát pokusu vnutit svou moc a kontrolu ostatním a musí umožnit ochranu svobody projevu online, zejména proto, že globální povaha sociálních sítí znamená, že omezení svobody projevu kdekoliv na světě je hrozbou pro svobodu projevu všude. V Americe mezitím nová administrativa dala jasně najevo svůj závazek ke svobodě projevu. O to důležitější je tedy nyní ukončit pokusy o zavedení cenzury v Evropě, abychom se vyhnuli bezprecedentnímu napětí na Západě ohledně základního lidského práva na svobodu projevu. Závažnost této situace spočívá v tom, že nejsou dostatečně respektovány demokratické a soudní mechanismy, které jsou vlastní každému členskému státu pro řešení citlivých otázek, jako je svoboda projevu nebo výchova k hodnotám. Namísto podpory otevřené demokratické debaty využívají evropské instituce ekonomickou moc a politický vliv k utváření veřejného mínění prostřednictvím subjektů financovaných přímo nebo nepřímo z Bruselu. To, co by mělo být legitimní a transparentní snahou o ochranu základních práv, se stalo skrytou operací s cílem vnutit lidem jednotnou ideologickou agendu a cenzurovat nepohodlné diskurzy. Píše se tedy na necenzurované pravdě. To je strašně složitá věc, tohleto. Jak může někdo mluvit o tom, že máme být součástí Evropské unie a zároveň máme být demokratičtí, když Evropská unie je diktátorský nacistický svazek? Respektive je vedena nacisty a tak je to nacistický svazek. Toto je klasický projev. Takhle se to utahovalo ty šrouby v Německu, takhle to dělali náckové v Německu. To je úplně stejné, jak přes kopírák. Je vidět, že v těch rodinách jsou pořád ty notičky a pořád jedou stejnou lajnu. Doufám, že k tomu nedojde. Protože toto jsou všechno ty hřebíky do té rakve, které oni zatloukají. Jo. Protože toto už se zdravým rozumem nemá absolutně nic co společného. Zejména to, že i v těchto věcech bude Evropa nadřazená těm jednotlivým státům a zemím. To znamená, že se může stát, že ty cenzoři začnou donášet do Evropě, Evropské komisi, jako zadavateli, začnou donášet na politiky, kteří si dovolí něco kritizovat. Představte si politické hnutí. To je v praxi, jo. Máme tady, ano, Orwell jak vyšitej. Válka je mír a svoboda je otrok. Představte si, že bych chtěl kandidovat nějaká politická strana nebo nějaký politik, který prostě řekne, že uznává rodinu, standardní rodinu. To je proti zásadám těch hodnot té Evropy. To znamená, že oni ho odstranějí. Z toho vůbec z té možnosti kandidovat. Jo. To je velice nebezpečná záležitost. Ukazuje to, co se stalo z té Evropské unie. Je to opravdu německá sfašizovaná nacistická říše. Už se takhle začali chovat. Jak v té cenzuře, čili mohou likvidovat jakéhokoliv protivníka, už nikdo nebude moct kandidovat, protože oni z úrovně Evropské komise budou likvidovat každého, kdo bude říkat to, co by se lidem mohlo líbit, protože ještě někteří nestratili selský zdravý rozum. Odstranit. Hotovo. Jenom jedna ideologie, to je ta naše. To za prvý, za druhý. A všichni budete platit na tu válku. A když se vám to nelíbí, není to v souladu s hodnotami. A proto odstranit. Tak pozor. Toto jsou dvě věci, které když si dáme k sobě, nemůžeme být účastni Evropské unie. Toto jsou argumenty pro okamžitý odchod z Evropské unie. Pokud to někdo nechápe, nerozumím. Ale jak říkám, on se to stejně rozsype, jo? Protože já si myslím, že toto začne chroupat Orbán, toto začne chroupat mnoho politiků a myslím si, že na to se musí poukazovat, aby bylo evidentní, že v takovéto unii nemáme co dělat. Pojďme si zahrát písničku a pak si dáme další tématíčko. Co bychom si dali? Mě někdo kritizoval, že pouštím Loizo. No jo. Tak si dáme takovou tematickou.
Ta odletila, přišla k nám do mesta. Po ulice chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po chodoch šatňa všetko skúša, čo jej trochu pristane. Priore si luxus kava pýta, predrožla som zastane. Radio baby, blava nám brutu. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Sa hrá len s týkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá, si drahá. Si drahá, si drahá ako volno.
byl Ludový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva, tedy LOIZO. Já chápu, že nemusíte být šálek kávy každého z našich posluchačů. Ale ty texty a takový ten odlehčený styl, témata, která s velkou dávkou humoru jsou řešena v těch písničkách, no, já je mám rád. Že to, ten projekt nebyl jako úplně k odsouzení, vypovídalo to, že LOIZO s Elánem natočili desku a ač se to nezdá, tak ale LOIZO já pamatuju velmi krátce po tom, co vznikly a dokonce přijeli hrát, tenkrát někde jeli nějakou šňůru nebo někam jeli a my jsme měli svazáckou akci v Lounech. Oni sice s několika hodinovým zpožděním, tenkrát nebyly mobily, aby se to jako řešilo. Zkrátka přijeli, měli Žuka, to byl v Polsku vyráběný, jako u nás byly 12-3, tak toto byl v Polsku vyráběný Žuk na platformě Gazu. Byl to takový malý mikrobus a všechny ty nástroje i basu tak měli na střeše. A přijeli až někde kdesi ze západního Slovenska. Prostě strašnou štreku, jo. Jak se vypotáceli z toho auta, pokud měli nějakou poruchu cestou nebo co, kterou odstranili, to všechny, která byly auta, na kterých jste si odstranili závadu, která se vám třeba naskytla, tak většinu těch závad jste byli schopní jako odstranit. Opravit si to auto. No a tak nám pěkně zahráli a tam jsem si je oblíbil. To jsem je poprvé slyšel a hned naživo, a bylo to moc pěkné. No, Evropa blouzní jaksi v tom, že chtějí vydávat obrovské sumy a částky na zbrojení. Lejnová zabezpečila toky peněz přes Mezinárodní měnový fond, respektive asi to lobbysté prolobovali zbrojaři. Takže banksteři budou bezlimitně půjčovat na zbrojení do Evropy. Bezlimitně. Jenže každý dluh musí někdo zaplatit. Bojím se, že kdyby tahle varianta prošla, jako fakt se to začalo realizovat, jo, tak budou muset státy posléze vyhlásit ekonomickou nouzi. A to by znamenalo rekvírování majetku svých obyvatel. To je také cesta, jak zaplatit dluhy. A bojím se, že vypráním těch dolarů může potom následovat krize velkého rozsahu, která by se dala srovnat s výmarskou krizí. A tam pochopitelně amen. Kdo nebude připraven, kdo nebude jaksi nachystán na takovouhle variantu, nebo na variantu jiného typu krize, nebo na to, že to bude o kousek pozdějc, no tak hold přijde o ty svoje pozemky a o ty svoje domy a byty o svůj registrovaný majetek. Proto pořád tlačím na ten neregistrovaný majetek. Mám to jako, když si zadáte tanzanit.info, tak vám vyjedou stránky, které jsem nějak tak napsal pro informaci, pro informace, které slouží jakoby k orientaci a edukaci vůbec jako o finančním systému a tak dále. Když si dáte blog, což najdete na liště, jak je více, tak dáte blog, tak jsou tam články, ze kterých můžete čerpat. Jsou tam i grafy, které se týkají některých cenových vývojových křivek drahých kamenů, jako je smaragd nebo tanzanit. Ale také úpadková lajna měny, která je znehodnocována neskutečným způsobem a docela vysokým tempem. I už i dneska. Je tam nějakých 10 letech, to tam je promítnuto. Je tam také článek, na který chci upozornit, ze kterého teď chvilku budu číst. Evropskou ekonomikou je ámen. Podle amerických notiček přivedly dosazené vlády zemí Evropské unie ekonomiky svých zemí cugrund. A to není nějaká dezinformační konspirační teorie. To konstatuje zpráva renomované agentury Bloomberg. Zejména balíčky protiruských sankcí podvazovaly systematicky ekonomiky tak, aby se v Evropě vytvořil obří obchodní prostor pro americké korporace. Jeden příklad za všechny. Ruský plyn je zkapalněn, převezen ruskými, čínskými a tureckými tankery do evropských pointů a tam je americkými obchodníky prodán za 4 až 6násobnou cenu evropským občanům a firmám. Možná se ptáte, proč to neslyšíte ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, která mají zapovinnost o takových zásadních zprávách, jako je ta od Bloombergu, informovat. Protože tato agentura má veliký vliv na ratingy udělované státům, jako je Česká republika. A případné snížení ratingu je další hřebík do rakve celé naší národní ekonomiky. Je k tomu pochopitelně i, tady si můžete kliknout, je tady video a rozhovor s renomovanou ekonomkou, která to tam ještě víc rozvádí a rozpitvává. Obecně platí prostě zásada, že když předlužené státy se snaží platit nebo splácí své dluhy, tak je splácí penězi svých občanů. Jak se k těm penězům dostávají? No, v první fázi se dostávají tím, že zdaní kde co. Všimněte si, to probíhá právě teď a není to jenom otázka České republiky, je to pochopitelně otázka celého evropského prostoru a Evropské unie jako takové. To jsou ty Green Dealové nebo uhlíkové daně, které učiní z řady nemovitostí neprodejné nemovitosti, protože oni přijdou, změří vám tepelný izolační odpor, jinými slovy to, jak tepelně nebo izolačně odolná je ta stavba, a pokud není zateplená a osazená správnými okny a tak dál, no tak vám změří a vystaví vám energetický štítek. A ten energetický štítek bude určovat několik věcí. Bude určovat to, s jakým koeficientem budete nakupovat třeba elektřinu, kterou topíte, nebo plyn, kterým topíte. To za prvé. Takže budete mít dražší nákup těchto médií. Druhá věc je, že pochopitelně od nějakého stupně na tom energetickém štítku nebudete smět tu nemovitost ani pronajímat, ani prodat. Jediné, co s ní budete moci udělat, zainvestovat a udělat z ní tu správnou nemovitost, tu evropsky správnou nemovitost. To znamená, budete ji muset jaksi zaizolovat. Zapomeňte na náklady, které máme dnes na takovéto aktivity. Protože to bude pod tlakem, tak jak práce, tak materiál na takovéto zateplení. To bude katapultovat směrem nahoru. Říkám katapultovat, ne zdražit. Katapultovat. Všichni najednou budou potřebovat to zateplení udělat. ale pozor, velice, velice efektivně. No, takže to budou velké peníze. Je jasné, že tam je DPH, to znamená, že zase půjdou další prachy víc, peněz půjde do kasy z těch předražených zateplovacích aktivit. No, takže podle toho štítku vy teda nebudete moc svobodně nakládat se svojí nemovitostí, pokud nebude splňovat to, co splňovat má. Ad 1, ad 2 může být dokonce ta nemovitost i vyvlastněna. To znamená, že vám může být odebrána, protože můžete být osloveni třeba k tomu, abyste uvedli tu nemovitost, protože vy v ní třeba bydlíte, jo, tak vy ji nebudete prodávat. Vy tam bydlíte, takže budete nakupovat výrazně dražší plyn, abyste si zatopili, tak si koupíte kamna a budete si topit hlavně v kamnech a to bacha, to byste se vysmekli, jo? Takže vás navštíví a řeknou, tak pozor, jako, tak takhle, pane, ne, jako, máte termín dotehdy a dotehdy, abyste to zateplil, abyste tady klimaticky nepoškozoval planetu, takhle by to krásně zdůvodní, jakoby, jo. No a vám nezbyde nic jiného, než do toho ty prachy vrazit. Pokud touto cestou nepůjdete, tak oni vám to zrekvírují, protože někdo jiný ty peníze na to bude mít, aby je nějakým způsobem do toho dal. To, že ještě předtím dojde k tomu, že lidé se budou chtít zbavit nemovitostí, které třeba pronajímají a nejsou zateplené, to je jasné a bude to vyvolávat turbulence na tom trhu s nemovitostmi a bude to tlačit dřív nebo pozdě ceny dolů. Může se stát, že na takovou nemovitost, ale pak ani nedostanete úvěr, jo? Takže vy se ani nebudete moct půjčit peníze, protože vy tou nemovitostí nebudete to mít jak zaručit, protože to zateplení bude stát víc, než za kolik je ta nemovitost obchodovatelná. To všechno přijde. Já vím, že teďko spoustu lidí kroutí hlavou a říká, třeba to by stát nikdy nedopustil. Naopak, stát je děvka, která potřebuje víc a víc peněz. Teď nám to předvádí tedy už jak dlouho. A takhle to vždycky to takhle probíhalo. Ty státy se vždycky chovají naprosto stejně. Jestli si někdo myslí, že stát ho bude před ničím chránit, ne, před ničím. Stát je nástroj na stříhání ovcí. Občané jsou ovce. Dokud máme ovečky a můžeme je stříhat, tak je budeme stříhat. Až už nebude co stříhat, no tak začneme rekvírovat. Je potřeba si nastudovat. Nastudovat si historii daní. Pak jsem tady dotazován AML od 1. února zpřísnilo, takže třeba i obchodníci s drahými kameny musí to AML-ko u obchodů nad 10 000 euro v průběhu půl roku musí sepisovat. Co to znamená? Já jsem se toho trochu bál, ale vidno je, že ta digitalizace státu není vůbec v dobré kondici. Protože kdyby to bylo v dobré kondici, tak pochopitelně to využijou. Toto je nařízení od Evropské unie, které se přenáší do České republiky, takže není to výmysl jako státu našeho, ale pouze to aplikuje stát pod tlakem Evropanů. Jo. To znamená, že k tomu stát nepřistupuje proaktivně, naštěstí v tuto chvíli, ale pokud si přijdete koupit kámen, který třeba stojí 300 tisíc, to je kámen okolo 5 karátů, tak třeba tanzanit, když se budeme bavit, no tak je potřeba s vámi sepsat ten dotazník toho AML, jo. První, co je fascinující, že se tam uvádí i pohlaví, teda, jo. A znovu říkám, kolonka od kolonky, to je nastavený státem, jo. Jednak se zjišťuje, jestli jste politicky exponovaná osoba, jo. Pokud vy nejste, tak jestli máte úzký vztah s politicky exponovanou osobou, čili partnerství, nebo jestli podnikáte s politicky exponovanou osobou. No a dále se zjišťuje, jestli figurujete na nějakých sankčních seznamech. Jste terorista, nebo jste ruský oligarcha třeba. A tak. No a pak jenom odkud ty peníze pochází. Jsou to výdělek, úspory, dědictví, jo, nebo nějaký jiný zdroj. A co je naprosto, co je jako, jak bych to řekl, jo, co je nepochopitelné pro mě, ale zaplať pámu za to zase. Dole se vyplní, že teda datum a koho se to týká, to znamená, znova se tam napíše ten Ferdinand Novák, jo, třeba. Pak se tam uvede datum a kdy to vyplnil kdo, ten odpovídá za to, že to je vyplněno správně. Chápejte, jak já můžu odpovídat za to, jestli ten člověk je na sankčním seznamu nebo ne, já musím věřit jenom tomu, co mi řekne. Číslo občanky tam je, že jo? Toho člověka, kdo platí více jak 10 000 euro. A to je jedno, jestli z účtu hotově nebo jakkoliv. A žádný podpis. Ani já, ani ten dotyčný nepodepisuje, že si to přečetl a že ty údaje jsou, že s nima souhlasí. Nikdo. To je hodně nejzajímavější na tom, jako jo. No, asi víte, proč to říkám. No a k tomu se ufotí občanka a založí se to k té faktuře a k tomu předávacímu protokolu s tím kamenem a k té kupní smlouvě, která se u toho sepisuje. A leží to u toho, na té firmě to leží v tom Shannonu. Jedině, že by pan Nováček Ferdinand byl šetřen policií, tak stejně jako teď si policie, nebo před 1. únorem, si policie vždycky měla právo nebo celní správa vyžádat při šetření toho člověka tuto dokumentaci, jestli si něco koupil nebo nekoupil, tak teď to tam mají s tím papírem navíc. Do žádného centrálního registru se to nezapisuje, nikam se to neposílá, pouze je to přiloženo v tom obchodním svazku. No, takže celá dobrý ještě, bych řekl. No, a když jsem vás fokusoval na stránky tanzany.info, tak se tam můžete dočíst spoustu zajímavých věcí v tom blogu. Já jsem tam teďko dal takový graf zajímavý. Jednak je tam, nalezete tam třeba graf těžby tanzanitu za rok 2024, ze kterého se můžete dozvědět celkovou, procentuálně rozloženou těžbu těch tanzanitů podle velikosti těch kamenů. A tam pochopíte, proč pořád říkám, že 5karátový tanzanit je lepší než 3karátový. A je tam právě graf, který ukazuje desetileté období od roku 2020 do roku 2030 držení tanzanitu 3karátového smaragdu, 2,5karátového nebo 6karátového tanzanitu. Vidíte tam různé dynamiky zhodnocování. Jsou velice zajímavé. Bavíme se, u tanzanitu se bavíme o 18 násobku za těch 10 let, nebo u většího kamene o 25 násobku. Ale měna třeba, tak ta vzala za svý a zbyla z ní 1/3. To znamená, pokud ty tu měnu nepřeměníte na ten kámen nebo na zlato, tak prostě přijdete za 10 let. Přijdete o 2/3 kupní síly té měny. Takže to je ekonomické vyjádření toho, co rozumný člověk udělá, že si prostě svoje úspory převede do, já říkám, kamenné měny, ze které potom zase někdy v budoucnu může vystoupit do té měny peněz, monetárního systému zpátky. Může se vrátit zpátky k penězům. Má to jednu výhodu, že zlato kupní sílu udrží, kamenná směna vám kupní sílu vynásobí. No a to se ještě nebavíme o dotěžbě, která právě v tom období do toho roku 2030 zcela bezpečně nastane, jak se tak věci vyvíjejí, čili tam pak počítáte z té dosažené ceny krát 10, krát 40, tak jako to bylo vždycky u všech dotěžených kamenů. Nevím, no, tak tanzany.info, tam naleznete informace, můžete si tam požádat i o různé typy konzultací se mnou. No a co je podstatné, jako budete se smát, až si někde kliknete na internetový portály, který nabízejí tanzanity. Protože prostě, kdybyste jim řekli, ten kámen, který jsem tam viděl za ty peníze, můžete mi ho dát na stůl, já si ho nechám prověřit v gemologické laboratoři, tak vám vždycky odpoví jenom jedno jediné. To byl ilustrační obrázek. Protože opravdu papír, pomlčka keci, se nesou všechno. Takže je potřeba pracovat jakoby v reálném prostředí s partnerem, který si myslím je renomovaným obchodníkem s investičními kameny a je potřeba eliminovat veškerá rizika spojená s nákupem třeba tanzanitu. Tak to je všechno, přátelé, mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí, pochopitelně. No a do té doby jsou tady mý kolegové a Jarda Meta, kteří se o vás budou starat. Tak vám přeji dobrý poslech. No a pojďme se rozloučit jednou hezkou písničkou. John Lennon. Thank you.
but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world.